Godātie kolēģi, mēs liekas esam mazliet retās rindās. Varētu palūgt vēl vienreiz zvanu, lai deputāti dzird, ka viņas ļoti gaida plenārsēžu zālē. Un tā, godātie kolēģi, es atgādinu, ka mēs pirms pārtraukuma bijām iesākuši skatīt likumprojektu grozījumu pilsētas domas, novada domas un pagasta padomas vēlēšana likumā, kurā kā priekšlikuma iekļauts arī likumprojekts ar reģistrācijas numuru 741. Atbildīgā komisija ir Valsts pārvalde un pašvaldības komisija. Likumprojektu mēs skatām trešajā lasījumā un komisijas vārdā ziņo deputāts Pēters Hanka un mēs beidzām ar 47. Priekšlikumu un tagad mums ir jāskata 48. Priekšlikums. Lūdzu,
48. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
49. Daļai atbalstīts un iekļauts 50.
Deputāti neiebilst.
50. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
51. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
52. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
53. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
54. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
55. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
56. Nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 56. Frakcijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā. Priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 17, pret 61, atturs nav, priekšlikums nav atbalstīts.
57. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
58. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
59. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
60. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
61. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
62. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to viss priekšlikumu izskatīt un komisijas vārdā es lūdzu Saeimu apstiprināt esošo likumu projektu galīgajā trešajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pilsētas domas, novada domas un pagasta padomas vēlēšana likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 69, pret 10, atturas nav, likums pieņemts. Godātie kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis politisko organizāciju apvienības par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšsēdētāji parakstīti iesniegumu, kurā viņš saskaņā ar Saeimas kārtības 144. Pānta pirmo daļu iesniedz ziņojumu par balsošanas motīviem sakarā ar šo likuma projektu un ar Saeimas kārtības 144. Pānta otrās daļas regulējumu viņš vēlas nolasīt šo ziņojumu pēc balsojuma rezultātu paziņošanas vārds deputātam Jakovam Plinaram.
Godātie deputāti, frakcijas vārda gribu paziņot jums, ka PCTVL vēlas paust nožēlu par vienaldzīgu Saeimas attieksmi pret 900 000 Latvijas iedzīvotāju un daudzu autoritatīvu starptautisku organizāciju prasībām, piešķirt nepilsoņiem tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanas. Mūsu apstākļos pašvaldību vēlēšanas, kad piedalīties tajās ir liekts apmēram pusei Latvijas mazākumtautību pārstāvju, nevar uzskatīt par vispārējiem un tātad par leģitīmām un demokratiskām. PCTVL ir gatava arī turpmāk cīnīties pret ETSO novērotāju konstatēto demokrātijas deficītu Latvijā. Kā pirmo soli šajā virzienā frakcija ir sagatavojusi vēstuli Latvijas valsts prezidentam Valdim Zatleram ar lūgumu izmantot satversmes 71. Panta nostiprinātas tiesības un atgriezt likumu grozījumi pilsētas domas, novada domas un pagasta padomas vēlēšanu likumā. Otraizēji caur lūkošanai Saeimā. Vēstulē cita starpa ir pieminēts, ka Saeima kartoreizi ignorēja daudzkartējas neatlaidīgas un viennozīmīgas ANO, Eiropas parlamenta, ECO un Eiropas padomes rekomendācijas šai jomā, kas ir pievienotas vēstulī. Tāpat frakcija informēs prezidentu, ka pirms balsošanas Saeimas deputāti tika iepazināti arī ar virknes ietekmīgāko nelatviešu sabiedrisko organizāciju vēstuli, kura bija atspoguļots ievērojams Latvijas nacionālo grupu daļas viedoklis. Šādos apstākļos mēs piedāvājam Valdim Zatleram būt ne tikai par latviešu, bet arī par visas Latvijas tautas prezidentu, kā arī parūpēties par Latvijas tēlu starptautiskā arēnā. Mēs arī pieprasam pieņemt mazākumtautību pārstāvju delegāciju pirms vēstulē minēto jautājumu atrisināšanas un publiski izskaidrot šiem cilvēkiem un visai Latvijas tautai, kādēļ viņu prasības var vai nevar tikt apmierināts. Paldies!
Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts, korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likums. Trešais lasījums – sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Silva Bendrāte.
Cienījamie kolēģi! Dokuments 2925, kur izskatīsim korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likums, kurš ir mūsu saimai virzījies diezgan ilgi cauri, skatot to visos šajos trijos lasījumos, un šī likuma projekta, topošā likuma mērķis ir nodrošināt lielākas sociālās garantijas, knap darbiniekiem, kā arī iespēju, lielāku iespēju piesaistīt kompetentus un pieredzējušus darbiniekus, kas uzlabos, protams, šī biroja darbu. Tātad strādājas ir cītīga sociālo un darblietu komisija kopā ar Saeimas juridisko biroju un arī piesaistoties korupcijas novērēšanas un apkarošanas biroju pārstāvjiem. Un šajā trešajā lasījumā ir iesniegti 7 priekšlikumi. Tad skatīsim tos pēc kārtas. Pirmais priekšlikums, juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī trešais komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Kā arī pēdējais septītais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Es aicinātu jūs, cienījamie kolēģi, atbalstīt šo likumu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likums trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret nav, atturas 1, likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma aizsargjos likumā. Pirmais lasījums – agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāta Anna Sēle.
Godātie deputāti, šis ir ārkārtīgi sarežģīts likums, jo aizsargjos likuma izskatīšana vienmēr ir izraisījis gan sabiedrībā, gan deputātu vidū ļoti asas, pamatīgas debates, un tāpēc mums būs visiem rūpīgi jāstrādā, lai šo likuma projektu varētu pieņemt pirmajā, otrajā un trešajā lasījumā. Likuma projekta numurs ir 2825. Komisija ir iepazinusies ar šo likuma projektu, un ir viņu atbalstījis pirmajā lasījumā, un ir izvērtējot visus par un pret, steidzamību šim likuma projektam nav noteikusi. Likuma projekti sagatavojas vidas ministrija, un ministru prezidents akceptēja šo likuma projektu, viņš atsūtīts uz Saeimu. Šajā likuma projektā galvenokārt ir runa par tehniskajām un drošības aizsargjoslām, un manuprāt šie grozījumi ir būtiski un svarīgi, jo tiek noteikti ne tikai jauni aizsargjoslu platumi, bet arī dažādi pasākumi, lai varētu regulēt darbību aizsargjoslā un lai mēģinātu nokārtot zemes īpašnieku un objektu īpašnieku savstarpējās attiecības, bet jāsaka, ka šeit viss vēl nav pilnīgi atrisināts un pa visām aizsargjoslām nav izstrādāt šādu nosacījumu, lai būtu pilnīga skaidrība, kā var cirst kokus, kā var piekļūst gāzes vadam un tam līdzīgi. Tāpēc, acīm redzot, ilgstošā laikā, būs jādarbojas darba grupās pieaicinot speciālistus. Bet ir arī vēl cita problēma. Ja iepriekšējos likuma grozījumos šī gada pavasara sesijā mēs galvenokārt skatījām jautājumus, kas saistās ar aplūstošajām teritorijām, ar apbūves ierobežošanu viņos, tad šajā likuma projektā tomēr arī zināmā mērā tiek grozīti daži panti, kuri regulē apbūvi, tā saucamajā kāpa aizsargjoslā gar Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrasti. Un arī šeit jau sabiedriskās organizācijas ir izteikušas savu satraukumu, tāpēc mēs uzskatām, ka mums būs jāpieaicina apspriešanā ļoti daudz gan sabiedriskās organizācijas, gan ministriju darba grupas, un mēģināsim atrast atkal tādus vērtīgus kompromisus, lai likuma projekts būtu skaidrs, saprotams un dabai nenodarīt postījumus. Tātad, šo likuma projektu komisija ir atbalstījusi pirmajā lasījumā un lūdz to darīt arī Saeimai.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Dzintaram Zaķim.
Labdien, dāmas un kungi, cienījamies priekšsēdētāji. Es aicinu neatbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā un paskaidrošu kādu iemeslu dēļ. Sēles kundze ļoti precīzi paskaidroja, ka grozījumi šoreiz likumprojektā skar divas ļoti nozīmīgas sfēras. Tā pirmā neapšaubām ir svarīga, manuprāt, proti, tas ir aizsargjoslas infrastruktūras gadījumos. Par to diskusiju it kā nebūtu. Tā problēma, manuprāt, ir tā, ka šajos grozījumos parādās arī piedāvājumi mainīt regulējumu krasta kāpu aizsargjoslā. Un tieši precizēšu, kas ir tas, kas mūsuprāt var radīt nopietnus bāžas nākotnē. Proti, ja spēkā esošajā likumā šobrīd ir noteikts, ka 3 hektāri ir mazākā platība jaunveidojamam gabalam, zemes gabalam, tad tagad ir pateikts, ka šī norma ir iekļaujama teritorijas plānojumā. Es tā arī nesaprotu, kas notiks ar tām pašvaldībām, kuras ir piekrastas piejūras pašvaldības, bet kurām nav teritorijas plānojuma. No šī varētu traktēt, ka turpmāk tajās pašvaldībās, kur teritorijas plānojuma nav, zemes gabala varēs dalīt arī mazākos gabalos. Tas, manuprāt, ir nepareizi. Un otra lieta, kas vēl ir diezgan nozīmīga, ja iepriekš tika noteikts, ka mājas ēkas un būves var rekonstruēt esošajā apjomā, tad tagad jaunais likumprojekts piedāvā rekonstrukciju paplašināt līdz 30%, respektīvi, ja kāds nolems savu krasta kāpu aizsargjos, lai esošo ēku vai būvu rekonstruēt, viņš viņu varēs faktiski palielināt par 30%. Nu, elementāra matemātika, 3 reizes palielinot 200% var iegūt ar 3 būvatļaujām pēc kārtas. Vai tas ir vajadzīgs? Domāju, arī šāda norma nav nepieciešama. Un vēl jau vairāk bažīgus dara ne tikai jaunā laika politiķis, bet arī daudzas nevalstiskās organizācijas, tā diskusija, kas ir izskanējusi masu medijos, kad pašvaldību lietu ministrija grasās ievērojami mainīt normas, kas attiecās tieši uz abūve krasta kāpu aizsargjoslā. Ļoti labi, ka Zalāna kungs ir klāt, varbūt viņš mums var paskaidrot par saviem mērķiem, bet esam dzirdējuši gan to, ka plāno mainīt nosacījumus par ēku, par zemju privatizāciju uz zem privatizētām ēkām vai būvēm. Kā mēs labi zinām, šobrīd tas ir krasta kāpa aizsargjoslā atļauts, bet šādus tas ir aizliegts, bet par šādu atļāvumu pašvaldību lietu ministrija runājusi. Un arī esam dzirdējuši to, ka pašvaldību lietu ministrija grasās samazināt pašu krasta kāpa aizsargjoslas platumu. Uzskatam, kad arī šī situācija nebūtu pareizi, uzskatam, ka šāds likuma projekta atvērums tikai radītu nevajadzīgu tātad normu atvieglinājumu krasta kāpa aizsargjoslā, un tāpēc aicinām šo likuma projektu neatbalstīt.
Paldies, vārds debatēs deputātam Kārlim Leiškalnam.
Paldies, priekšsēdētāji, kungs Zaķkungs, kolēģi, nu to nu gan vienreiz ne. Nu, skatīsim likums 3 lasījumos, dažus pants noraidīsim, dažus pieņemsim. Pēdējo reizi, kad mēs skatījāmies aizsargjos likumu parlamentā, es atbildīgajai komisijai iesniedzu 200 priekšlikumiem,
kas regulē tieši šīs tehniskos aizsargos nosacījumus, kas attiecas uz elektrības, gāzes vadiem un vēlms vēl zinu uz kādām citām struktūrām. Tajā reizē, man teica Zaķkungs, Leiškam, tu esi iesniedzis labs priekšlikums, tie kļuvuši šobrīd par valdības likuma projektu pamatu, bet mēs tos neskatīsim, tāpēc, ka mēs tagad skatām kaut ko saistīt ar ostām, ar pašām aizsargjoslām, ar aplūstošām teritorijām tam līdzīgi. Labi, es piekrītu, es nenācu tribīnē, nežāvēju mut, neaicināju obligāti balsot pa maniem priekšlikumiem, tos, protams, arī neatsaucot. Šodien jūs man stāstiet otru stāstu, tad, kad ministra kabinets iesniedz šos tehniskos, kur varbūt ir kaut kāda sadalījuma, 3 hektāri, 2 hektāros vai līdzīgi priekšlikumi, jūs atkal sakiet, tos neskatīsim, tāpēc, ka tur klāt ir piekabināts tas un ārkārtīgi vajadzīgs, nepieciešams lietas, pēc kurām brēktin brēc Latvijas nogurasīja tautsaimniecība, atkal netiks izskatīts, tāpēc, ka deputātiem ir slinkums izteikt savu viedokli par katru pantu, par katru normu atsevišķi. Ejam uz priekšu, atbalstam pirmajā lasījumā, un jūs variet tos nedalāmos gabals atstāt, paturēt, pa to jau lems parlaments. Nestrādāšana nav labākais darbs. Šad tad nestrādāšana, protams, dod pozitīvāks rezultāts kā strādāšana, bet mums šeit ir jādara darbs, jāskata likumprojekti, kas ir iesniegti, jāiesniedz savu priekšlikumi un jāmēģina panākt savus taisnības uzvaru. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Ingmāram Līdakam.
Cienījamie deputāti, te nu man jāsaka tā, ka es piekrītu Zaķakungam, piekrītu arī Leiškam kungam. Protams, vairāk punktu šajā te paredzētajos grozījumos ir diskutabli, bet tā diskusija jau droši vien nebūs, ja šodien noraidīs iesniegto likuma projektu. Un līdz to es, protams, aicinu to atbalstīt, un Leiškam kungam noteikti ir taisnība. Tik tiešām galvenais uzsvars šajos grozījumos likts tiešām uz sen sasāpējušiem tehnisko aizsargjoslu grozījumiem. Kas patiešām ir vitāli nepieciešama. Runājot par sabiedriskām organizācijām, pats es informēju apmēram 25 vidus nevalstiskās organizācijas par šī likuma virzību un par paredzētiem grozījumiem un ļoti gaida arī no viņiem viņu viedokli. Tā kā mans aicinājums atbalstīt tālāko virzību, atbalstīt pirmajā lasījumā, lai varētu patiešām sākt diskusiju. Un, protams, var jau paust aizdomas par to, ko ir sagatavojis kādas izmaiņas kādas priešlikumas sagatavojas reģionālās attīstības ministrija, bet tā nu ir tāda spriedelēšana, kas būtu, ja būtu. Ceru, ka būs labi.
Paldies. Vārds debatēs deputātei Ilmai Čepāne.
Godātie kolēģi, es aicinātu šoreiz atbalstīt šo likuma projektu. Pretēji Zaķakunga teiktajam, galvenā jēga pašreizajiem grozījumiem ir saistībā ar tehniskām aizsargjoslām, kas ļoti ir nepieciešamas. Tajā pašā laikā es arī varētu Zaķakungam piekrist, ka Latvija tiek faktiski ar katru grozījumu spēkā stāšanos gan arī pārvērst un pārklāt ar vienām vienīgām aizsargjoslām, atsevišķos gadījumos neparedzot nekustamā īpašuma īpašniekiem, lietotājiem attiecīgās kompensācijas un proti, kā mēs zinām, 105. Pants atversmē pieļauj ierobežot īpašuma tiesības. Tajā pašā laikā šim īpašuma tiesību ierobežojumam ir jābūt samērīgam. Un šo samērīgumu mēs varam panākt tikai tādā gadījumā, ja ir atsevišķos gadījumos, es uzskatu ne visos, noteikti šī te samērīgā kompensācija. Bez tam es gribētu īpaši pievērst Zaķakungu un man bijušo kolēģi jaunajā laikā uzmanību, ka ne jau stingrais tiesiskais regulējums nosaka to, vai šī te piekraste būs apbūvēta vai nebūs. To galvenokārt nosaka likuma piemērotāji un politiskā griba. Ja šajā gadījumā politiskā griba būs tāda, ka vēl pēdējā brīdī pakamt no šīm te aizsargjoslām par sertifikātiem šīs te apbūvētās teritorijas, ne tikai zem ēkām un būvēm, nu tad skatīsimies, kas būs. Es arī esmu runājis ar nevalstiskām organizācijām. Nevalstiskās organizācijas ir satraukušās pamatoti, bet es domāju, ka mēs savā komisijā, un pēc tam arī es domāju, tautsniecības komisija uzaicinās šīs nevalstiskās organizācijas, jo labāk ir strādāt ar nevalstiskām organizācijām pašā sākumā, nevis pēc tam, kad jau kaut kas izdarīts, klausīties uz šo nevalstisko organizāciju protestiem. Es šodien aicinātu atklāt šo darbu darīt un aicināt arī jauno laiku atbalstīt pirmajā lasījumā. Paldies!
Paldies! Debats beidzam. Vai deputāte Seila vēlas ko komisijas vārdā vēl piebilst?
Godātie deputāti, ja mēs šodien neatbalstīsim šo likuma projektu, nenodosim viņu pirmajā lasījumā, tādā gadījumā mums nebūs jaunu aizsargu joslu ap optiskiem teleskopiem Baldonē un Irbenē Ventspils rajonā, un nebūs arī jauno noteikts aizsargu joslus gar Degvielas uzpildes stacijām. Tie varbūt ir tādi sīki argumenti, bet es gribu pievērst uzmanību tam, ko teica Zaķa kungs, jo viņš vada ne tikai jaunā laika frakciju, bet strādā arī tautsaimniecības komisijā. Šie brīdinājumi, protams, komisijā būs jāizskata, un komisija ir apņēmusies veidot arī darba grupu, un mēs ar tautsaimniecības komisijas vadītāju Blumberg kungu esam pārunājuši, ka iespēja šajā darba grupā piedalīties, protams, būs visiem Saeimas deputātiem un tīpaši tautsaimniecības komisijas locekļiem, kurā strādā arī Zaķa kungs. Būsim modri, sakārtosim likumu. Tas nav pirmais likums, kurš iet ar ļoti lielām grūtībām, un es aicinu jūs atbalstīt, jo citādāk mēs neatrisināsim arī šīs attiecības starp zemes īpašnieku un objekta īpašnieku. Tas ir, piemēram, gāzes vada īpašnieku un zemes īpašnieku, uz kura zemes ir gāzes vads. Daži ieskicējumi šeit ir, bet viņi nav pilnībā izstrādāti un ir nepieciešams šo likuma projektu ļoti rūpīgi apspriest, papildināt gan ar vides, gan ar reģionālās attīstības ministrijas speciālistiem. Lūdzu, atbalstiet šo likuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma aizsargu joslu likumam pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 69, pret 10, atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisija nolēmusi noteikt tādu solīdu priekšlikuma iesniegšanas termiņu. Tas ir 17. oktobrs.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts Latvijas-Šveices sadarbības programmas vadības likums. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškauns.
Priekšsēdētājs, dāmas un kungi, šeit nu gan nebūs, es domāju, lielas diskusijas. Strādājam ar dokumentu, kur numurs ir 2766 Latvijas-Šveices sadarbības programmas vadības likums, kas nosaka to struktūrālo vadību, kas piekrīt Šveices konfederācijas finansiālajai palīdzībai. Atbildīgā komisija likuma projektu izskatījusi, uzskata to par nepieciešamu, jau novēlot, un tāpēc aicinu minēto likuma projektu noteikti steidzamību.
Paldies, saskaņā ar Saeimas kārtības rullis, pirms mums jābalso par steidzamības piešķiršanu likuma projektam. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam Latvijas-Šveices sadarbības programmas vadības likums. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 67, pret 11, atturas 1, likuma projekts atzīts par steidzamu.
Komisijas vārdā jūs aicinu pēc šīs nepārāk lielās vienprātības atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu Latvijas-Šveices sadarbības programmas vadības likums pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 80 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, nu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu, kā arī to, kad mēs Saeimas sēdē skatīsimies otrajā galīgajā lasījumā.
Pēc šīs vienprātības jau komisija gaidīs priekšlikumus līdz 7. oktobrim, otrā lasījumā lūdzu to izskatīt 16. oktobrī šajā gadā.
Deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījuma krājais deva sabiedrību likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškauns.
Paldies, atbildīgā komisija izskatījušos grozījums krājais deva sabiedrības likumā, kas reglamentē bankas krājais deva sabiedrības sniedzamo informāciju attiecīgajām iestādēm un tieši tāpat tās kā nepieciešams aicina atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krājais deva sabiedrību likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 78, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Paldies, kolēģi, un gaidīsim jūs priekšlikumus līdz šā gada 16. oktobrim.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma autopārvadājuma likumā. Otrais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Cienījamie kolēģi, darba dokuments ir 2898. Grozījumiem autopārvadājuma likumā otrajām lasījumām saņēma 4 priešlikumi. Pirmais priešlikums ir Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priešlikums, kas tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priešlikums ir deputāta Zaķkunga priešlikums, taču komisija to neatbalstīja, uzskatīja, ka mūsu komisijai nodotā paketes saistībā ar teritoriālo reformu ir jāskata saistībā ar teritoriālo reformu. Šis ir jautājums pēc būtības. Iesakam Zaķkungam šo jautājumu iesniegt Tautasaimniecības komisijā un skatīt pēc būtības. Līdz ar to pašvaldību, valsts pārvaldes un pašvaldību komisija to neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Juridiskā biroja priešlikums numur 3 tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un tika atbalstīts arī juridiskā biroja 4. Priešlikums.
Deputāti neiebilst.
Paldies, lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā šo likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu. Grozījuma autopārvadājuma likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Lūdzu noteikt iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam šā gada 10. Oktobris.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Likumprojekts arhīvu likums. Pirmais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā. Deputāts Jānis Lagzdiņš.
Godājumie kolēģi deputāti, valdība ir izstrādājusi jauno arhīvu likumu. Šobrīd spēkā esošais likums par arhīviem darbojas jau kopš 1991. Gada. Spēkā esošais likums neatbilst vairākām konceptuālām valsts pārvaldes iekārtas likuma normām, administratīvā procesa likuma normām. Savukārt ar šo jauno likumu valdība ierosina izveidot jaunu arhīvu sistēmu mūsu valstī, reglamentē pamatnoteikumus, kā tā tad tiek veidots Latvijas Nacionālais arhīvs, kādas ir Nacionālā arhīva tiesības, kāda ir finansēšanas kārtība, protams, arī privāto arhīvu darbības pamatjautājumus, kā arī ļoti svarīgi katram Latvijas iedzīvotājiem to, kā ir pieejami arhīvos glabājamie dokumenti un informācijas. Aicinātu godātos kolēģus deputātus atbalstīt šodien pirmā lasījumā valdības izstrādāto projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu arhīvu likums pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisijas vārdā aicināt noteikt priekšlikuma termiņu 20. Novembri.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts Nacionālo filmu likums. Pirmais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Pauls Putniņš.
Godātais priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi, cienītās kolēģis, strādājuma dokumenti 2685. Likumprojekts Nacionālo filmu likums izstrādāts kultūras ministrijā. Dokumentu paketei pievienot anotāciju un, protams, pats likumprojekts. Latvijā līdz šim nav bijis neviena normatīvā akta, kas regulētu filmu ražošanu kopumā. Saimas izglītības kultūras un zinātnes komisija sēdējs izskatīja ministra kabineta iesniegto likumprojektu Nacionālo filmu likums komisija atbalstīja minēto likuma projektu un lūdzu Saeimu to pieņemt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu Nacionālo filmu likums pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 31. oktobris.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Likumprojekts administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā. Deputāts Oskars Spurdziņš.
Cienījamie kolēģi, strādāsim ar izskatāmo dokumentu numuru 2913. Otram lasiem likumprojekts administratīvo teritoriju apdzīvoto vietu likums. Gribu sākumā teikt, ka esam saņēmuši otram lasiem 50 priešlikumus. Komisija, manuprāt, ļoti gari, bet saturīgi un lēnām virzījās uz zinām rezultātu, kas atspoguļojās arī šajā tabulā. Līdz ar to no daudziem priešlikumiem tika sakompilēts variants, ko arī jūs turmākajā tekstā redzēsiet. Pirmais bija deputātu Drīmbleta, Tabu un Dobeļa Kalnī priešlikums, kas neguva atbalstu.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Gunti Meniņam.
Godātie un mīlētie deputāti un deputātes. Es katru gadu visas savas brīvdienas un svētku dienas esmu veltījis, lai meklētu un pētītu Latvijas dabas pieminiekļus. Šo mūsu dārgumu meklējumos esmu apbraukājis visas tālākās Latvijas stūrus. Esmu runājis ar ļoti daudziem, ar simtiem lauku cilvēku, sākot ar vienkāršiem zemniekiem un beidzot ar pagastu un rajonu vadītājiem, direktoriem. Daudzi un nav cilvēki, neviens sajūsmā neesmu dzirdējis par šo reklāmu, par šo reformu kopumā. Daudzi pat izsakās ļoti skarbi un ja jūs dzirdētu, ka manās tad vienkāršās tiešās sarunās ar aci pret aci ar šiem zemniekiem, kā viņi kritizē un saka to, tad jūs saņemiet ļoti...
Eniņkungs, es gribētu atgādināt, ka izskatot likumprojektu otrajā lasījumā, mēs varam runāt tikai par priekšlikumu, un šajā gadījumā deputātu priekšlikums ir mainīt tātad jēdzienu Republikas pilsētu uz valsts nozīmes pilsētu.
Man vajag zināms pamatojums priekšlikuma atbalstīšanai. Nemaz nerunājot, ka kādiem institūtā reforma pēc pašas būtības daudzajādā ziņā ir apšaubāma un nepareiza, tagad šīs administratīvo teritoriālo un apdzīvoto vietu likums kropļo arī latviešu valodu, kropļo demokrātiju, jauc nacionālo pašapziņu un pēdējais tādas nacionālas pašapziņas jaukšana ir šajā, te mēs varam redzēt pēdējā punktā. Tātad es nolasīšu, kāds ir priekšlikums, ne es viņu esmu devis un nevienmēr es varu atbalstīt tēvzemiešus, bet tātad nolasu, lai jūs dzirdētu, aizstāv, tātad pirmais punkts, aizstāt visas likumā teksta vārdus Republikas pilsēta ar vārdiem valsts nozīmes pilsēta. Proti, vai tad mums vairs valsts tā nav? Es zinu, padomju, Savienības laikā mums bija Republikas nozīmes dabas pieminiekļi un bija padomju Savienības nozīmes dabas pieminiekļi. Mums bija, un tad bija vietējās nozīmes dabas pieminiekļi. Tas pats ar kultūras pieminiekļiem Republikas, padomju Savienības, bet tagad, piemēram, es visur līdz šim rakstam, mēs rakstam valsts nozīmes dabas pieminieklis, kultūras nozīmes dabas pieminieklis un vietējās nozīmes dabas pieminieklis, tāpat uz arhitektūru tas attiecas. Tagad veidosies tāds kā sajukums. Tātad ikdienas dzīvē mēs lietojam valsts nozīmes uz manis nosauktiem piemēriem. Arheoloģijas piemineklis, valsts vai vietējās nozīmes. Kā tagad iznāk, tam mēs pilsētas sauksim. Es reizē jautāju un rosinu, ka šeit man jāatbalsta šis priekšlikums. Un kā nesaprotu arī, kāpēc viņš ir noraidīts. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Spurdziņš vēlas ko piebilst?
Jā, par šo jautājumu nebija viennozīmīgs debats arī komisijā. Tika piedāvāti vēl dažādi termini, piemēram, brīvpilsēta un citi. Tajā pašā laikā valsts nozīmes pilsēta komisija mūsināja tas, vai tad cējs, skuldīgi, ogra un cits nav valsts nozīmes pilsētas. Valstī viņas ir tikpat nozīmīgas kā pārējās. Līdz ar to arī nevarot ieteikt kaut ko labāku par piedāvājumu, un tomēr neuzskatot, tas ir pilnīgs. Komisija ir gatava, jebkurā brīdī, ja ir labs variants izskatīt vēl vienreiz, bet tajā pašā laikā šajā brīdī šo piedāvājumu tomēr neatbalstīja.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Grīnblatu, Tabūnu, Dobeļu un Kalniņu priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18, pret 37, atturas 26, priekšlikums nav atbalstīts.
Nākošais ir deputāts Čestera Kabos priekšlikums. Šie abi kolēģi ir sasnieguši ļoti daudz priekšlikumus, taču tā ir nedaudz cita koncepcija nekā gāja komisija. Līdz ar to pamatā šie priekšlikumi netika atbalstīti, tātad arī otrais priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Staņislavam Česteram.
Tā, augstlikotātais priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, es runāšu par lietu, par tieši par priekšlikumu. Faktiski šajā likuma projektā ir apvienoti divi likumi. Esošie likumi, pastāvošie likumi ir šajā likuma projektā kopā savietoti. Tātad tas ir Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanas un apdzīvotību statusa noteikšanas likums un administratīvās reformas likums. Tātad šai kontekstā faktiski šī redakcija, kas ir izveidota līdz šim, otrais pants, runā arī par valsts pārvaldes institūciju darbību administratīvās teritorijās. Un tur faktiski šai pantā nav pateikts īpaši nekas. Tur vienkārši pasaka, ka valsts pārvaldes institūciju darbību administratīvās teritorijās regulē citi normatīvi akti. Mūsu priekšlikums ir konkrēts, viņš arī pamatots, kad valsts pārvaldes iestāžu un institūciju, kā arī tiesību aizsardzības iestāžu darbības teritorijas atbilstošu administratīvo teritoriju teritorijā. Tātad reāli šodien kas mums notiek? Ministrijas, resori iestādes nosaka katra savus reģionālās iestādes. Un mēs pat šajā nedēļā pārliecināmies nodarbinās apakškomisijā, ka, teiksim, valsts darba inspekcija, teiksim, Latgales reģionālo šo pārvaldi veido no sekojošiem rajoniem, tātad Lūdze, Rēzekne, Daugavpils, Spreili, Jēkabpils. Balvi tur nav. Tagad es saprotu, ka Jēkabpili varētu pie Latgales jau pieskaitīt. Ja? Nu, vispār Krustpili varētu pieskaitīt. Bet, nu, kāds sakars neretāja vēl tur, teiksim, tam otrā krasta pašvaldībām vai šim teritorijām ar Latgali. Ja? Nu, diez vai. Tātad arī pārējās ministrijas mums, vides pārvaldes, reģionālās pārvaldes, valsts zemes dienesti, Valsts ieņēmumu dienesta teritorijas faktiski neatbilst administratīvām teritorijām, kā teikt, šīm teritorijām, kuras varētu būt par šiem tālāk nākotnē, par apriņķiem, par reģionālām pašvaldībām. Un tāpēc šis priekšlikums ir sekojošs, kad mēs gribētu, lai šī visas arī valsts institūcijas, valsts iestādes ministrijas sāktu jau piekop šo politiku, kad šajās teritorijās ir veidot šīs reģionālās pārvaldes, un reāli tad būtu arī skaidrība, kā mēs varētu arī praktiski statistikas datus labāk apkopē, veikt analīzi, veikt šīs teritorijas attīstības indeksus un tam līdzīgi, lai reāli varētu šos ciparus salīdzināt ar šīm, teiksim, ar šiem datiem, lai viņi būtu objektīvi un lai šīs teritorijas varētu vienmērīgi attīstīties. Paldies!
Paldies, vārds deputēs deputātām Vērtam Krauklim.
Cienījamie kolēģi, es saprotu deputāta Čestera labo gribu, bet es domāju, ka tas izpildījums tomēr nav pareizs. Jo jāsaprot tas, ka administratīvās teritorijās, ja mēs novienodasim, ka tādās pašās robežās jādarbojas valsts iestādēm, tas faktiski nozīmēs, ka, piemēram, ja ir neliels novads, piemēram, Priekuļu novads, ka tur tagad jābūt visām valsts iestādēm ar tādu pašu teritorijas apzīmējumu, jādarbojas tajā pašā teritorijā. Faktiski mēs sadrumstalosim vēl vairāk nekā tas ir pašlaik. Es gan gribu teikt, kolēģi, ka, protams, mums jāseko līdzi, lai nenotiktu tā, ka beigās, teiksim, viss reģionalizējās un ka uz vietas nepaliek nekādi pakalpojumi. Tas ir mūsu uzdevums, bet šī te piedāvātais labojums to nerisina, jo skaidrs, ka, ja, piemēram, pašlaik šī valsts iestāde darbojas rajona teritorijā un rajona teritorijā pēc tam būs četri novadi, nu nebūs tā, ka tagad būs trīs jaunas policijas pārvaldes, piemēram, ja tādēļ, ka ir trīs novadi ar administratīvo robežu. Līdz ar to nu, tas priekšlikums noteikti nav atbalstāms.
Paldies, vārds deputēs deputātei Annai Sēlei.
Godātie deputāti, pašvaldība reforma ir ārkārtīgi nopietnas jautājums. Katram vārdam ir jābūt precīzam. Un šajā priekšlikumā, ko ir iesniedzis Šestera kungs, es sapratu, ko viņš teica, bet nesaprotu to, ko viņš ir uzrakstījis. Un ja šeit būtu rakstīts, kad šiem valsts iestāžu darbībai ir jābūt jāatbilst administratīvām teritorijām, tad vajadzēja skaidri pateikt, vai tas ir rajons. Bet ja, tā ir, ja tas ir vietējais novads, tad tā nevar darīt. Jo, piemēram, viesojoties Bauskas rajonā, izcēlās diskusija, ja izveidojās Bauskas novads, Īslītes novads un Rundāls novads, tad katrā no šiem novadiem vajag savu izglītības pārvaldi. Vai tas ir loģiski? Katrā no šiem novadiem vajadzēs valsts zemes dienestu un pārējās institūcijas. Tas nav loģiski. Tas varētu tiešām būt šī nākošā teritorija, ja tāda tiks izveidot apriņķis. Bet sadaļā par apriņķi ir tik maz robežlīniju ieskicēts, ka mums nav skaidrs, kas būs apriņķis. Par to mēs runāsim citos priekšlikumos. Bet es gribu kritizēt arī to priekšlikumu, kurš patreiz tā tad varētu tikt atbalstīts, kā komisijas variantā, ka valsts pārvaldes institūcija darbību regulē citi normatīvi akti. Un šeit nav nekādas tādas vienotas sistēmas izstrādāt, kuri normatīvie akti. Tas viss ir jādomā, un arī šeit var būt dažādi pieeja tiesu sistēmai, dažādi pieeja izglītības sistēmai, un uz trešo lasījumu ir jāprecizē šie priekšlikumi. Precīzi, es aicinu to darīt pašvaldību lietu komisijai. Paldies par uzmanību.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Spurziņš vēlas ko piebilst?
Paldies. Līdzīgi apsvērumu, kā Sēles kundze izteicās, bija arī komisijai. Tas, protams, nav principiāls jautājums atšķirībā no tās sistēmas, ko piedāvā komisija kopumā no Šķiestera un Kāpos kungiem, taču arī tas sacītais dus neatbilstam tekstam, kas šeit ir uzrakstīts līdz ar to, es aicinu neatbalstīt otro priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu Šķesteru un Kāpostu priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 13, pret 39, atturas 25, priekšlikums nav atbalstīts.
Tāpat nego atbalsts deputātu Šķesteru Kāpostu trešais priekšlikums.
Sākam debats. Vārds debatais deputātam Gunti Meniņam.
Godātie deputāti, man šis priekšlikums ir, es viņu redzu kā ļoti sakarīgu un nesaprotu, kāpēc tas ir noraidīts, jo jau tikko no manis pieminētajās ceļojuma un ekspedīciju gaitās, es pie Latgalē redzu tādas sāģes, kur kādreiz dzīvoja 30-40 cilvēki, tagad dzīvo tur vairs viena tantiņa pie viņas svētdienā atbrauc un atved maizīti tur dēli, mazbērni, bet viņa tur dzīvo tad to tādu nu, apdzīvotu vietu, kas ir bijis un kurā dzīvo šis viens cilvēks, mēs izstrīpojam un neskaitam par apdzīvotu vietu. Ir vietas, kur bijušajā muižā dzīvo viens cilvēks, bijušais centrs, vai tad tīri no geogrāfiskā, kartogrāfiskā viedokļa, tā ir apdzīvota vieta. Un tāpēc es lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Spurziņš.
Šis priešlikums jāskata kontekstu arī ar 4. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikumu, kur komisijas prāt izslēdzot no pamata pānta teksta vārdu pastāvīgi, paliek ļoti skaidri un saprotam visiem redakciju, tas ir apdzīvotā vieta ir teritorija, kurā dzīvo cilvēki. Plaši un neko arī nesamudžinot skaidru un gaišu pateica. Līdz ar to komisijas prāt deputāšu Čestēru un Kāpos trešais priešlikums nav atbalstams.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Čestēru un deputātu Kāpostu priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 12, pret 57, apturas 12, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, par ko es runāju, atbalstīts.
Sākam debats, vārds deputātais deputātam Jānim Klaužam. Klaužu kungs izskatās izbrīnījies, varbūt, kad tad vajag kaut kā pogu vēl vienreiz nospiest, lai informācijas sistēma nereģistrētu jūs kā cilvēku, kurš vēlas debatēt. Es saprotu, ka debats netiek atklāts, tā kā jautājums deputātiem, vai ir kādam iebildumu pret atbildīgās komisijas priešlikumu. Deputāti neiebilst.
Piektais deputāšu Čestēru un Kāpās kungu priešlikums netiek atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputātu Čestēru un deputātu Kāpostu priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 18, pret 50, atturas 8, priešlikums nav atbalstīts.
Sastais juridiskā biroja tehnisks priešlikums, kas guva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Septītais deputāšu Čestēru Kāpos priešlikums neguva atbalstu komisijā.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Staņislavam Čestēram.
Godātie kolēgi, septītais priešlikums runā par sesto pantu apriņķu administratīvās teritorijas. Un mēs uzskatām, ka administratīvās teritorijas veido vienotas vietējās pašvaldības, kurās ir kopīgs regionālās intereses. Un kad apriņķu administratīvo teritoriju centri ir pilsētas, kurās pirms šā likuma spēkā stāšanās ir bijis Republikas pilsētu vai ir Republikas pilsētu status un citas pilsētas, kuras nosaka Saima, pamatojas vietējo pašvaldību domju lēmumiem un ministru kabineta atzinumiem. Pašreiz esošā redakcija saka, ka šie apriņķu administratīvās teritorijas nedrīkst būt mazāk nekā 2000 iedzīvotāji šajās teritorijās. Un mēs uzskatām, ka tas ir faktiski šīs teritorijas priekš Latvijas ir palielas, un tāpēc ir nepieciešama šī teritorija. Faktiski ap Republikas nozīmes pilsētām varētu veidoties šie apriņķi, kuri būtu arī logiski un ļoti progresīvi, veidojot otrā līmeņa pašvaldības šīs apriņķa pašvaldības. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātai Annai Sēlē.
Godātie deputāti, likums paredz, ka Latvijas Republika iedalīs apriņķos, Republikas pilsētās un novados. Viss it kā pareizi, bet šajā pantā jau tiek regulēta apriņķu izveidošana zināmā mērā, bet tiek paredzēts arī šajā likuma projektā, ka par apriņķiem būs īpašs atsevišķs likums. Tātad šajā likumā vajadzētu noteikt tikai galvenos principus, un manuprāt, to ļoti pamatoti ir izdarījis Saņš Šķestēvs un Andris Kāposts, nosakot šos principus, bet neieliekot robežlīniju, cik iedzīvotājiem vairāk vai mazāk ir jābūt šajā apriņķī. Frakcija Pilsoniskās savienība aicina arī pārējos deputātus uzmanīgi izvērtēt šo priekšlikumu un tik tiešām neielikt tādas robežlīnijas, kā piemēram 200 tūkstošu pastāvīgo iedzīvotāju vienā apriņķī, kas varētu nozīmēt, ka Latvijā būs 5 apriņķi. Bet mēs ļoti labi zinām, cik grūti risinājās diskusijas pašvaldību komisijā, kur kādreiz Ventspils, Liepāja, Kuldīga, diemžēl Talsinē, cīnījās par to, kurš būs apriņķa centrs. Un šādas diskusijas ir jārisina, jāatrisina, bet mēs nevaram ielikt robežlīniju, ka 200 tūkstoši pastāvīgo iedzīvotāji, tas nu ir tas labākais variants apriņķa izveidošanai. Aicinu atbalstīt Šķestera un Kāposta priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātes, deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienījamie kolēģi, nu kā var atbalstīt Šķestera kungu priekšlikumu, ja šajā priekšlikuma pirmajā daļā šie nosacījumi ir tik izplūduši. Pasakiet man Latvijā, vai Latvijā visas pašvaldības, pilnīgi visas, ir teritoriāli vienotas? Vai Latvijā visām pašvaldībām nav kopīgs reģionāls intereses? Vai visai Latvijai Eiropas kontekstā nav kopīgs reģionāls intereses? Ir. Mēs varam paņemt jebkuras divas pašvaldības, kurām ir kopīgs robežs, un noteikti būs kādas saskaras momenti, kurā būs kaut kādas reģionālās intereses. Šāds kritērijs ir pārāk izplūdis, tāpēc ir nepieciešams precīzāks kritērijs. Un to piedāvā atbildīgā komisija. Paldies.
Vārds debatēs deputātai Annai Selei otro reizi.
Godātie deputāti un īpaši godātais Āviķkungs. Šāds nosacījums pirmajā daļā šim priekšlikumam, manuprāt, ir ielikts tāpēc, lai Gulbenes novads neizveidot kopīgu novadu, teiksim, ar Talsu novadu. Paldies par uzmanību.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Spurdziņš vēlas ko bilst?
Komisijas vairums tomēr neatbalstīja deputāšu Šķestera Kāposta piedāvātos principus, līdz ar to aicinu neatbalstīt 7. priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 7. deputātu Šķestera un Kāposta priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 48, atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts.
8. deputāts Šķestera Kāposta priekšlikums tika daļēji atbalstīts, visai to iestrādājot 10. komisijas priekšlikumā.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Ivanam Klemeņķevam. Ne, deputāts Ivans Klemeņķevs tomēr nevēlas debatēt. Vārds debatēs deputātam Sergejam Fjodorovam. Arī deputāts Fjodorovs izrādās, ka nevēlas debatēt. Cienījamie kolēģi, esiet ļoti uzmanīgi tajā brīdī, kad jūs tur darbojaties ar papīriem gar balsošanas iekārtu. Tātad debats beidzās vēl nesākušās. Es saprotu, ka par 8. priekšlikumu iekļaušanu 10. priekšlikumā nevienam nav iebildumu. Turpinām ar 9. priekšlikumu.
Arī deputāta Kamparkunga 9. priekšlikums, ņemot to par pamatu, tika iekļauts komisijas uzlabotā un precizētā priekšlikumā numur 10.
Deputāti neiebilst.
Tātad 10. priekšlikums, ko izstrādājas komisija, tika atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātai Annai Seilei.
Godātie deputāti, es vēlreiz gribu lūgt pašvaldību komisiju ļoti rūpīgi pieiet formulējumiem. Un tā, piemēram, otrajā daļā ir teikt šādi, ka Saeima var izveidot, likvidēt administratīvo teritoriju, grozīt robežas likumprojektam, klausieties uzmanīgi, pievienojot ministru kabineta atzinumu un ieinteresēto pašvaldību lēmumu. Kādā veidā pievienot šim likumprojektam? Vai viņš tiks pievienots arī likumam, vai tikai iesniegts uz Saeimas sēdi kā tāds paskaidrojums? No šī, nu, es gribētu teikt, teksta nevar saprast, vienkārši dīvaini tas skan.
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā. Deputāts Spurdziņš.
Jā, šo mēs vēl noprecizēsim komisijā, bet mēs šeit pasakām vienu, ka Republikas pilsētas un tās administratīvo teritoriju nosaka Saeima. Viennozīmīgi. Un tas ir par pamatu šim te priekšlikumam. Tad likumdevējs to izdarījums valdība.
Paldies. Vai kādam no deputātiem ir iebildumi pret desmito priekšlikumu? Es nesapratu, Sēles kundze uzstāj uz balsojumu. Vēl deputāti prasa balsojumu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 10. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 48, pret 5, atturas 16, priekšlikums atbalstīts.
11. Deputāta Brimenkuma priekšlikums neguva komisijas atbalstu.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Gunti Meniņam.
Cienījamie deputāti! Es neesmu šī komisijā un neesmu līdzdarbojies, bet es tāpēc gribētu nolasīt šo šī 11. Priekšlikuma pirmo daļu Latvijas Republikas iedalījumu novadu administrācijas teritorijās nosaka Saeima pamatojoties uz novadu veidojošo vietējo pašvaldību padomju lēmumiem. Un ļoti uzmanīgi klausties, ievērojot pašvaldību iedzīvotāju intereses un Eiropas vietējo pašvaldību hartas principus. Tātad šis ir nav atbalstīts, tātad mēs neievērojam pretēji šim lēmumi tas, ka mēs neievērojam pašvaldības iedzīvotāju intereses. Kā tad es varu piekrist šādam? Es aicinu arī jūs atbalstīt šo priešlikumu, jo pretējā, ja mēs neatbalstam, Tad jūs neievērojat pašvaldību iedzīvotāju intereses. Ja te man kāds varbūt paskaidros.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Augustam Brigmanim.
Labdien, cienījamie kolēģi. Tiešām mums ir turpmākā likuma projekta izskatīšanas gaitā jāizšķiras, par kādu ceļu mēs iesim, skatot šo atbildīgo likuma projektu, kas skara praktiski visu valsti. Vai mēs iesim par ceļu, kas vērsts uz iedzīvotēju interešu aizstāvību, uz pašvaldību viedokļu interešu aizstāvību, vai mēs iesim voluntāri no savas iegribas apstiprināt vienu vai otru pašvaldību pēc viņa lieluma. Mana priešlikuma būtība sekojoša, kad es rakstu šeit, un mūsu Zaļo un Zemnieku savienības apvienības viedoklis ir, ka pamatā šai reformas gaitā ir brīvprātības princips, un ka pamatā mums ir jāpieņem lēmumus par pašvaldību robežu maiņu, pamatojoties uz pašvaldību lēmumiem. Tālākā likuma gaitā jūs atradīsiet apstiprinātos dotos komisijas lēmumus, kur ir viedoklis pievienojot šos pašvaldību lēmumus. Tātad mēs jau a priori atzīstam, ka pašvaldības vēl lemt, ko grib, mēs jums viņus mapītēt tos lēmumus ieliksiet, tā ir jūsu darīšana, kā jūs spriežat, mēs esam šeit gudrāk, un mēs pa viņiem, kā saka, tātad arī izlemsim. Otra lieta, kad, kolēģi, kad nevajag aizmirst, ka mums ir 34 pašvaldības savu viedokli patreiz aizstāv Satversmes tiesā. Tālāk mēs, kolēģi, esam iestrādājuši un apstiprinām tātad komisijas lēmumu ar kādiem mistiskiem kritērijiem. Es gribu uzsvērt vārdu mistiskiem kritērijiem. Patreiz gaitā, kad notiek reforma, mēs tagad cenšamies iestutēt to reformu kaut kādos kritēriju rāmjos, uzīmēt vai tie 4000, vai 3000, vai 5000, kas ir tos novads veidos, cik tie attālumi varbūt, vai kāda attālumi varbūt. Tad, kad mēs atzīmējām šo faktu un kad mēs devām pašvaldībām šo signālu par šo reformu, nebija nekādi šie kritēriji. Tagad, kad mēs redzam, ka pašvaldības dodas un vēlas savas intereses aizstāvēt Satversmes tiesām, mēs ar likumu spēku gribam pateikt, jūs tur varat iet, bet mēs būsim tie gudrie, kas uztaisīs tādu likumu, ka jums tā iešana uz to Satversmes tiesu nav vajadzīga. Ja? Nu, kolēģi, tādai nostādēji Zaļo un Zemnieku savienība nevar piekrist, tas mums ir absolūti nepieņemams. Mēs aicinām kolēģi tomēr balsot par šo priekšlikumu, kas tātad pauž iedzīvotāju interešu aizstāvību, un kā jau šeit minē Eniņa kungs, Eiropas kartu, jo mums visiem ļoti patīk atsaukties uz Eiropas Savienības likumdošanu, visos likumdošanas normās. Tagad mēs, kā saka, šeit šo Eiropas Savienības kartu izmetam ārā, te viņi mums nav vajadzīgi, te mums viņi, uz viņu mums nav jāatsaucās. Es gribētu kolēģi teikt, lai veselais saprāts jums tomēr ir pārsvarāši pieņemot šo lēmumu, nevadīsimies pēc klājām emocijām un pēc kāda konkrēta labuma, ļausim, lai šīs pašvaldības, kas ir dodas uz Satversmes tiesu savu pareizību, taisnību aizstāv, neuzspiedīsim kaut kādus likumu rāmjus Satversmes tiesai lēmjot pa viņiem, ka, pa šiem konkrētām pašvaldībām, un ja jūs, kolēģi, neatbalstat šo priekšlikumu, skaidu un gaišu Zaļo Zemnieku savienību pasaka, ka mēs nevaram balsot par šo likumu projektu kopumā. Tas ir šī būtība šim manam priekšlikumam. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienīmie kolēģi, es tomēr gribu atgādināt, ka Latvija nav federatīva valsts. Un nekad nav bijusi. Un, manuprāt, atbildīgā komisija šo jautājumu ir ļoti labi sabalansējusi, jo otrajā apakškunktā skaidri un gaiši rakstīts, ka Saim var izveidot, likvidēt novadu administratīvo teritoriju un grozīt tā robežas valsts un pašvaldības iedzīvotāju interesēs. Tātad ir jāievēro gan valsts intereses, gan pašvaldības intereses. Un neaizmirsīsim arī to, kāda situācija, cik raibs ir mūsu nacionālais sastāvs, cik raibs nacionālais sastāvs ir Latgales pašvaldībās, un mums valstī ir vajadzīga stabilitāte, lai būtu šī sabalansētība starp valsts, tātad visas Latvijas iedzīvotāju interesēm un vajadzībām, un, protams, arī pašvaldības iedzīvotāju interesēm un vajadzībām, ko arī šeit komisija to ir skaidri un gaiši uzrakstījusi. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, es atbalstu Brigmaņa kunga priekšlikumu. Un kāpēc? Vai jūs tiešām domājat komisijā, ka jūs izbēgsiet no lietas izskatīšanas Satversmes tiesā? Jūs varbūt tā domājat, ka jūs izbeigsiet, jo Satversmes tiesā ir ieteikts pieteikums par ministra kabineta noteikumu, kas nosaka attiecīgo novadu skaitu neatbilstību Satversmei. Acīm redzot, cik es tagad saprotu, ka vairs šos novadus konkrēti karti nezīmēs ministru kabinets, bet šo karti zīmēs Saeimas deputāti katrs pēc sava prāta un saprašanas. Tur liela darīšana nav vajadzīga. Šajā gadījumā es domāju, ka Satversmes tiesā, protams, tiesa var izskatīt arī šo lietu, ja arī šis normatīvais akts ir zaudējis savu spēku. Nav lieta jāizbeidz. Bet es domāju, ka šajā gadījumā zemnieku šīs pašvaldības, kas ir sagatavojis šo priekšlikumu, viņi mainīs šo prasījumu priekšmetu un prasīs atzīt šo likumu par spēkā nēsošu Satversmei. Un es domāju, ka šādā veidā tiesiskā valstī nevar svaidīties, ka vienā brīdī novadus nosaka ministra kabinets ar saviem noteikumiem, un otrā brīdī izdomā, ka to darīs Saeima. Man tiešām šī nekonsekvence no jūsu puses ļoti pārsteidz. Un to nesaprot arī runājot ar cilvēkiem. Mēs ar Kučinska kungu bijām aizbraukuši pirms divām nedēļām uz Jēkabpili, un tur atie cilvēki ļoti lielā nesaprašanā. Viņi nezin, kā tā var vienu roku valdību dara kaut ko, pēc tam ar otru roku Saeima dara kaut ko citu. Es domāju, ka šeit vajadzētu atbalstīt Brigmaņa kunga priekšlikumu. Viņš ir ļoti pamatots, atsauc arī uz Eiropas attiecīgiem normatīviem aktiem un atsauc arī uz vietējo iedzīvotāju iniciatīvu. Es vismaz to tā saprotu. Paldies.
Paldies. Vārds deputāts deputātām Staņislavam Šķesteram.
Jā, cienējamie kolēgi, replika ir laba lieta. Man es jau teicu, ka novadiņi, jā, viņi ir. Jautājums par priešlikumu. Es faktiski atbalstu Brigmaņa kunga un Čepāna kungas teikto. Un tas ir tieši, man tā liekas, ka tā jautājums sasaucas ar šo Abrenes jautājumu satversmē. Mēs gribam atkal kārtēju otrajo variantu, kad neļaut satvers tiesai normāli, izspriest un pieņemt lēmumu saistībā uz šām pašvaldībām, 34 pašvaldībām. Satveres tiesā nav iesnieguši tikai pašvaldības šos pieteikumus prasījumus, bet ir iesnieguši arī personas un iedzīvotāji un iedzīvotāju grupas. Un tāpēc tas vēl ne tikai 3-1 pieteikums, bet noteikti tur ir vairāk. Un tāpēc es domāju, mums vajadzētu respektēt šos satveresmes darbu, satveresmes pieņemto lēmumu, un tad būs skaidri redzams. Kas īsti, teiksim, mums valstī notiek. Jo, ja mēs skatāmies kopumā, es domāju, ka šeit Brigmaņa kunga un arī manā priekšlikumā, kuru, ja jūs atbalstat Brigmaņa kunga 11. Priekšlikumus, es savus atsaucu priekšlikumus, ir skaidri gaiši pateicis, ka to šo teritoriālo iedalījumu pamats, lai noteikti viņi ir pašvaldību lēmumi. Pašvaldību lēmumu. Un tās pašvaldības, kuras ir pieņēmušas šos lēmumus par šiem lielajiem novadiem, paldies Dievam, lai viņi dzīvo laimīgi. Ja? Bet tās pašvaldības, kuras ir pieņēmušas tādus lēmumus, ka mums būtu par to, ka viņi nav gatavi šajos lielajos novados, tās pašvaldības mums ir jārespektē. Tas nav tikai pašvaldības, tie ir iedzīvotāji, tie ir mūsu pagasta cilvēki, kuri ievēlē šo pagasta padomi un kurai ir jāizstāv tieši viņu intereses. Nevis kaut kādas, teiksim, partijas vai kaut kādu citu instrumentu, jeb ietekmju intereses. Tāpēc es domāju, ka šis priekšlikums ļoti vajadzīgs un nepieciešams. Un vēl viena nozīmīga lieta ir tas, kad šajos pāries noteikumos šajā likumprojektā ir pateicis, ka šie faktiski divi likumi, ko es iepriekš nosaucu, administratīvo likums un aptīvoties statusa likums, ja tā, tie zaudē spēku faktiski. Ja? Te ir sajaukts, kā saka, manna ar kāpostiem kopā. Un tas ir ļoti slikti, kad mēs šajā reformas gaitā spēles noteikumus šos mainam, spēles laikā. Tātad reāli būtu pašvaldībām ir jābūt skaidrībai, uz ko viņas iet, un vēlēšanas ir tuvu nākošajā gada jau jūnijā, 1. septembra, jūnijā sestdienā, un tātad reāli šie visi darbi ir jāpaveic līdz gada beigām, un jābūt ir skaidrība gan pašvaldībai, gan iedzīvotājiem, gan arī politikiem. Tāpēc lūgtu atbalstīt 11. Priekšlikumu un ejam uz priekšu, un visiem būs labi. Un nekas nenotiks, ja šīs 31 pašvaldība pievienosies šim sarakstam. Un tālāk, reforma nav tas, teiksim, pēdējais periods vai pēdējā iespēja, kad nenotiks tālāk izmaiņas arī šai novadu kartē un vispār administratīvās teritorijās. Noteikti tas turpināsies, veidosies vēl jauni novadi, jaunas iespējas, bet tad mēs būsim radījuši šo iespēju tiešām vietējām pašvaldībām pieņemt šos lēmumus. Šeit nav runa par tām pašvaldībām, par reģionālām pašvaldībām vai par citām institūcijām. Bet Eiropas arī vietējo pašvaldību harta saka, ka mums šie principi ir jāievēro. Tās ir vietējās pašvaldības. Ja mēs gribam valstī radīt tikai vienu pašvaldību ar Rīgu centrā, tad mēs varam tā rīkoties. Paldies.
Paldies. Vārds deputāts deputātam Pētrim Tabūnam.
Cienējamie kolēģi, ilgi esam ķīvējušies ap šo reformu, un godīgi sakot, gala rezultāts, ja ne čiks, tas tāds pušķiks vien ir iznācis. Rezultāts nu patiešām nav dišs. jo man šī reforma atgādina padomju laiku rīcību, kad sadzina kolhozos un gribēja padarīt laimīgus pret paša gribu. Tagad arī cilvēkus, pašvaldības, arī tās, kuras ļoti labi strādā un kuras negrib apvienoties šajos dižajos kolhozos, piespiežam. Jā, piespiežam. Ja ne nopērkam, nopērkam ar šiem 200 tūkstošiem, vēl visādi citādi, un tā nav pareiz rīcība. Primārais taču ir pašvaldība iedzīvotāja intereses. Ir taisnība to, ko saka un raksta Zemnieku savienības ļaudis un šajā gadījumā Brigmaņa kungs. Tā nevar rīkoties. Šī reforma varēja turpināties uz brīvprātības principa arī vēl 10 gadus, un nekas ļauns nebūtu noticis. Kam par kungu saķer galvu, bet nezinu, kāpēc vajadzīgs šāds, šāda steiga drausmīga, piespiešana. Nu, nedrīkst taču šādā piespiedu veidā un uzpirkšanas veidā darīt cilvēkus laimīgus. Es saprotu, tūlīt atsauksies uz Eiropas fondiem, kādā veidā viņus var apgūt un tā tālāk un tā projām un visu kaut ko citu. Bet šāda rīcība, jūs man varat stāstīt, ko jūs gribat, es tajā saredzu sadzīšanu kolhozos. Padarīt laimīgus pret paša gribu. Šādi mēģinājumi ir bieži vien bijuši, un nekas prātīgs no tā nav iznācis. Un nekas prātīgs neiznāks arī tagad. Kāpēc jūs piespiežat 33 pašvaldības, kuras nepakļāvās ne uzpirkšanai, ne pierunāšanai, ne piespiešanai, iesniedz satversmes tiesā? Kāpēc? Jūs viņus gribat padarīt par laimīgiem, pret pašu gribu. Vai tas ir pareizi? Kāpēc jūs neļāvāt viņiem dzīvot tā, kā viņi uzskata par pareizu? Un nekas ļauns šajā valstī nenotiktu. Jūs man neiestāstīsit to, ka tāpēc sagrūtu valsts, sagrūtu attīstība un tā tālāk. Muļķības.
Vārds debatēs deputātam Visvaldim Lācim.
Cienījamais saimnes priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Trīs reizes es kāpu šajā tribīnē vienmēr ar vienkāršiem īsiem paziņojumiem. Šeit pašvaldību jautājumā un arī šoreiz redzot, ka tomēr debats izvēršās, es uzskatu, ka nevar klusēt. Viss šīs trīs reizes es 32 gadus tiešām tā deputāta tajā ziņā maz pavadījis pagastā un būdams pastāvā kontaktā arī apkārtējo pagasta iedzīvotāji. Varu teikt, ka es uzstājos par to, ka vārds pašvaldība jāievēro un jāievēro pašvaldības suverenitāte. Jādod šiem iespējiem cilvēkiem pašiem veidot savu likteni un pašiem tur būt, kur viņi grib. Tādēļ arī šoreiz es pilnībā atbalstu ZZS priekšlikumu. Paldies.
Paldies, vārds debatēs deputātam Artim Kamparam.
Godātais priekšsēdētāji, kungs kolēģi, arī es reiz par reizēm, nu ne mazākā divreiz nedēļa atrodos ārpus Rīgas un pašvaldību cilvēkiem, iedzīvotājiem galvenokārt, un ziniet, kas nospiedošā vairākumā viņus satraucas vairāk? Šīs reformas nebeidzamība. Šīs reformas nespēja kaut ko panākt. Šeit ir jāizdara viens no lēmumiem. Vai nu šī reforma loģiskā veidā ir beidzot jāpabeidz, Vai jāpasaka cilvēkiem, šī reforma nebūs, punkts. 15 gadi šķērdēti līdzekļi pētījumos, 15 gadi šķērdēti līdzekļi investīcijās, 15 gadi politiskajā tirgu. Tirgošanās ir notikusi it kā augstāk turot iedzīvotāju intereses. Kolēģi, jūs labi ļoti ziniet, par ko iet runa šobrīd. Šobrīd atsevišķām partijām kaut kādā veidā viņu politiskās ietekmes bāze tiks izsista no viņu kāju apakšas. Tā ļoti vienkārša situācija. Ja mēs uzskatām, ka Latvijā nav vajadzīga reforma, nolemjam to un beidzam mānīt cilvēku. Sakam, reforma nebūs, nevajag. Ja Tabunkungs aicina vēl 20 gadus kaut ko reformēt, dēļ reformēšanas, tad, manuprāt, tas ir izcils priekšlikums, ko Latvijas cilvēki vienmēr ir noraidījuši. Kolēģi, otra lieta, ko es gribētu pateikt. Ja mēs no šīs tribīnas apšaubam, ka Latvija ir parlamentāra valsts, un ka Latvijas parlaments ir tas, kas nosaka pašus būtiskākos lēmumus šīs valsts nākotnē, tad, ziniet, arī šeit man ir ļoti, ļoti liels pārdoms, vai šie cilvēki, kas šāds pieņēmums izsaka, tiešām ir lasījuši satversmi. Manuprāt, tā ir pats pamats. Ja ministrs kabinets līdz šim nav spējis reformu kvalitatīvu novodīt kvalitīvām beigām iedzīvotāju interesēs, tad Latvijas Saeima ir tā, kuras pienākums ir to izdarīt. Es uzsveru vārds pienākums. Nevis muļķot cilvēkus, tērēt naudu, entos gadus un mēģināt to visu padarīt par nebeidzam farsu, kolēģi. Vienkārši būsim atbildīgi par tiem cilvēkiem, kuri jau 15 gadus nezina, kā viņi tālāk dzīvos. Es biju nesen Degolas pagastā. Šie nabaga cilvēki, viņi vairs neinvestē iekšā attīstībā, jo viņi nezina, kam tas piederēs nākotnē. Viņi saka, ka viņiem apkuri nolaist līdz pēdējiem tikai tā iemesla dēļ, ka viņi nesaprot, kāda būs nākotnes Latvijas karte. Un, ja mēs to turpināsim vēl 10 gadus, tad tas turpināsies tā, ka vairs cilvēkiem nebūs nekā. Nu, esam atbildīgi, nolemjam, vienalga, šā vai tā, bet pieliekam punktu šie epopējie, kas atlas reformu. Paldies!
Vārds debatēs deputātam Ventam Krauklim.
Cienījamie kolēģi, ļoti labi, ka mēs šodien par šo jautājumu diskutējam par jautājumu, kas tiešām skar visus iedzīvotājus. Bet es gribu teikt to, ka šajā priekšlikumā ierakstītais, ka Saeimai, pamatojoties uz interesēto pašvaldību domu lēmumiem, ievarojot pašvaldību iedzīvotāju intereses, būtu jāpieņem lēmums. Es piekrītu, ka mums jāpieņem lēmums iedzīvotāju interesēs. Bet nevienmēr pašvaldības domas lēmums sakrīt ar iedzīvotāju interesēm. Un es gribu minēt dažus piemērus. Mums Latvijā ir pašvaldības, kuru administratīvie izdevumi ir vairāk kā puse no visa pašvaldības budžeta, kur pagastveicis faktiski nosaka visu, kas šajā pagastā notiek, viņas ievēr izpilddirektori, vēl ģimenes locekļi vēl kādos amatos, un šādā pagastā reformas, kad viņi sāka runāt, dzīvoja 1000 iedzīvotāji, tagad dzīvo 500, jo tur nekas nenotiek, tur ir ģimenes bizness. Un es gribu teikt to, ka šāda doma, protams, nekad nenobalsos par kaut kādu apvienošanos. Nu, protams, tā nav domes interesēs, bet tā ir iedzīvotāju interesēs vismaz to atlikušo iedzīvotāju, kas tur ir palikuši. Ja? Un nevajag teikt, ka tas nav demokrātiski. Ļoti demokrātiska valsts Dānija savulaik 20 gadus brīvprātīgi mēģināja apvienot savas pašvaldības. Un beidzot Dāņu parlaments nolēma un izveidoja lielākas, konkrēti spējīgākas pašvaldības. Un tagad, dažus gadus atpakaļ, viņi taisīja otro kārtu, jo secināja, ka arī tas mērogs ir par mazu, lai pašvaldība tiešām spētu paši valdīt. Te pareizi teica, pašvaldība ir tie, kas paši var valdīt. Bet tie, kas var paši valdīt, ir tie, ja viņi spēj sev nopelnīt naudu. Nevis dzīvot tikai no pašvaldību izlīdzināšanas fonda, kur lielākā daļa beigās aiziet administrācijas uzturēšanai. Tādēļ neatbalstīt uz šiem priekšlikumiem un veidot tādas pašvaldības, kuras spēj pašas valdīt.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Visvaldim Lācim otro reizi.
Vēlreiz, cienījamie kolēģi, atbildot uz iepriekšējo saimnes deputātu runu, uz deputātu Kraukļa runu un arī uz otru deputātu no pirms tam jaunā laika runu, es tomēr gribu izteikt atkal savus argumentus par labu pašvaldību suverenitātei. Deputāts Krauklis, piemēram, teica, ka pašvaldībās mazās tur galvenā ieinteresētība ir tam priekšsēdētājam un tiem, kas saņem tās algas. Nu tā taču nav. Es dzīvoju mazā 800 cilvēciņu pagastā. Un ja šie Vestienas pagasti iedzīvotāji uzskat un nebēdā un neuztraucās par to, ka tur tādas algas priekšsēdētājam un teiksim, pārējiem tiek maksāts, tad tā ir viņa daļa. Tur nevajag mums iejaukties. Viņi tad paši Taču nav tie cietēji, ja viņi ar mieri tās algas maksātu. Šie argumenti jau daudzreiz ir izskanējuši, ka it kā tā reforma notiek tikai tādēļ, lai lūk šīs samazinātu to daudzo pagastu algoto personu ienākumus. Tā tas nav. Atstāsim viņiem vēlreiz to iespēju pašiem pateikt, vai viņi grib maksāt 5, 6 vai 7 algas šajā pagastā vai negrib. Tā lūk ir tā suverenitāte. Un otrs. Pirmais runātājs teica, ka lūk, šie reformi ir iztērējis 14 miljonus latus un notikusi jau tik daudz gadus. Nu, mans spriedums ir tāds. Tātad atbildīgi ir par to, ka šo reformu izgudroja, kuru dēļ mēs iztērējam šos 14 miljonus latus, un atbildīgi ir tie neveiksmnieki, kas nemācēja šo reformu līdz galam īstenot šo daudzo gadu laikā. Bet nav atbildīgi mazo un vidējo un sevišķi lauku iedzīvotāju pašvaldību vadītāju un tie cilvēki, kas šajās pašvaldībās dzīvo.
Paldies, vārds debatēs deputātam Pētrim Tabūnam otro reizi.
Redziet, cik liela vētra sacēlās par to, ka Tabūns pateica skaidri un gaiši. Es saprotu, es varu kļūdīties. Es varu kļūdīties, varu Brigmaņkungs kļūdīties. Bet vai kļūdās visa zemnieku zaļo apvienība? Vai kļūdās tie cilvēki, kas ievēlēja un pamatā no laukiem zemnieku zaļo 18 deputātu saimā? Kamparkungs, tas nozīmē, ka jūs pasakat, ka mēs visi esam dumji. Saprotiet, un jūs gudrinieks pie tam jūs pateicāt sekojošus vārdus, ka nedrīkst nolemt, jānolemt šā vai tā, bet jānolemt. Vārds sakot, kas tur iznāks, lai tad arī ir, bet jāizlem noteikti. Noteikti jāizlem. Nu tā taču nevar. Lemjiet jūs, cik gribi ilgi, mūs kritizē par sliktiem likumiem. Bet ir jādiskutē, jāstrīdās, jāpierāda tik ilgi, kamēr likums ir normāls. Nevis šā vai tā, Kamparkungs. Šādu un tādu likumu nevar pieņemt. Nedrīkst to pieņemt. Un tāpēc es kategoriski saku savu viedokli. Un šis viedoklis nav mans viena viedoklis, bet ārkārtīgi daudz, simtiem tūkstošu cilvēku, arī to 33 pašvaldību, kuru satversmes tiesa prasē. Un tad redzēsim, ko satversmes tiesa prasīs.
Paldies, vārds debatēs deputātam Gunāram Laicānam.
Godātie kolēģi, es arī meklēju atbildi uz jautājumu, kur tas suns saprakts. Un, jo sākotnēji doma bija ļoti laba. Divi likumi, likums par apdzīvotu vietu statusu 91. Gadā un likums par ATR 98. Gadā un izveidot vienu likumu. Un sākotnēji doma, ka šis likums darbosies pēc reformas. Arī jūs vērojiet šo konstrukciju šim likumam. Projektam. Viņš ir domāts pēc reformas. Bet kas notika? Lūk, viss ir atkarīgs no tā, kā trešajā lasījumā tiks iesniegts priešlikums, kā šis likums stāsies spēkā. Jo mēs jau pirmajā lasījumā nobalsojam, ka atceļam pamatlikumu reformas pamatlikumu, 9 mēneši pirms reformas atceļam pamatlikumu, administratīvi teritorijas reformas likumu. Atceļam. Otkārt, protams, būs arī priekšlikums trešajā lasījumā, ka mēs atceļam 28. jūnija 2006. gada ministru kabineta noteikumus 478, atcerieties, kuri paredzat tagad 103 novadus un 9 republikas pilsētas. Tad, un tad mums ir tas jautājums, un tas, uz kuru es gribu atbildi. Kādā veidā trešajā lasījumā Rapnu ministrija, jo šī likuma konstrukcija to pasaka, iesniegs nevis karti, bet sarakstu, un cik būs, ne jau Kampara kungs, neiet runa, reforma būs, neuztraucieties, kā saka, guliet mierīgs, būs reforma. Bet jautājums trešajā lasījumā iesniegtajā kartē būs 103 vai būs 30 novadi, tur būs tikai saraksts. Jo arī šī likuma projekts paredz, ka tikai 3-4 gados RAP ministrija šīs robežas aprakstīs. Tātad, pirmais jautājums, tātad, vai, un jums Saima, un tas ir labi, un tā mēs arī sākumā domām, ka pareizi, ka Saima apstiprina. Tā bija ļoti laba doma, bet pēc reformas, un jums trešajā lasījumā būs jāpaceļ rokas, ja liep jānospiež poga, to, ko RAP ministrija iesniegs jums sarakstu, bez kaut kādas apspriešanas. Lūk, tur ir tā problēma, un te ir tas nabaga suns, pa ko es sākumā runāju, kā izbēgt no satversmes tiesas. Atdevam abreni, pēc tam satversmes tiesas. Tātad atkal, šie 33 pašvaldības, kas nelocies nekādiem vējiem, viņi pieņēma sākotnēji lēmumu, nesaņēma 200 tūkstošus. Atbalstu ieguva no deputātiem, atbalstu no iedzīvotājiem. Nu, tā kā es vienmēr saku, šie 33 pašvaldības būs jaņos. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Dzintaram Rasnečam.
Godātie kolēģi no Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijas. Mēs taču paši braucām uz Lietuvu pārliecināties par šo administratīvu teritoriālo reformu. Lietuvieši to varēja izdarīt vienā dienā. Mēs tie velkam kaķai zasts 15 gadus. Nu, atvainojiet. Šī situācija, kas ir Lietuvā šodien, protams, viņi veic zināmas korekcijas pēc tās reformas, kas tika veikta vienā dienā, bet viņi to ir izdarījuši. Un atklāt runājot, tas, kas šobrīd notiek, man ļoti atgādina, savulaik bija tāda multiplikācijas filma par begemotu, kurš baidījās no potēm. Ziniet, šī situācija man ļoti atgādina šo multfilmu. Paldies.
Vārds debatēs reģionālās attiecības un pašvaldību lietu ministram Edgaram Zalanam.
Vēl vienu minūtu, augstgadējumie deputāti. Paldies. Patiesībā es tikai par divām lietām gribēju teikt. Viena ir brīvprātība, ar ko diezgan daudz manipulē, un otrs ir šīs pašvaldības iedzīvotāja intereses. Mums brīvprātība ir bijusi, kā jau te vairāk deputāti minēja, pietiekami ilgi, 15 gadus, ir bijis paralēli ļoti garš konsultācija process. Tā nav bijusi tāda vienkārša brīvprātība, diezgan neorganizēta. Process ir bijis organizēts, esam gājuši tam cauri, un šeit ir jautājums par to, vai Saeima spēja pateikt pāriem no bezatbildības uz atbildību un tiešām pieņemt šo lēmumu. Šajā punktā pilnīgi atbalsta Kampara kungu. Un jāsaka arī, ka šis Kampara kungu un atbildīgās komisijas priekšlikums par kritērijiem ir vistuvākais tam, visnopietnākajam projektam, kurš bija izstrādāts 2000. Gadā par reformu. Tieši nu, no kritērija viedokļa. Otra lieta par šo pašvaldību iedzīvotāju viedokli ir tā, ka pašreizējais likums paredz, ka pašvaldību vadītājiem ir jāskaidro saviem iedzīvotājiem apvienošanās procesu. Diemžēl tie pašvaldību vadītāji, kuri pret reformu lielā mērā šo likumu skaidro tikai no vienas puses un saka, viss būs sliktāk. Protams, ar tādu retoriku nekāda normāla apvienošanās arī nav panākama. Un šī patiesībā šīs iedzīvotāja intereses bieži vien tiek jauktas, man ar nožēlu jāsacinies, es ticies ar ļoti, ļoti daudziem pašvaldību vadītājiem, tās tiek jauktas ar pašvaldību vadītāju interesēm par saviem amatiem un savu krēslu. Un es varu pateikt arī vienu piemēru no teritorijas, kur es diezgan tūdzīvoju, tas ir Alsungas pagasts, Un es ar diezgan droši par 90% pateikt, ja Alsungas pagasts, ar kur iedzīvotāju interesēm šobrīd, uz kur iedzīvotāju interesēm atsaucas, paliks viens pats, tāpēc 3-4 gadiem šie paši iedzīvotāji teiks, ka viņi to ļoti nožēlo, jo patiesībā viņiem Kuldīgas novadā ir daudz lielākas attīstības iespējas nekā vienā atsevišķā pagastā. Tādēļ es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu un tomēr nonākt pie tā, ka mēs varam lemt par kritērijiem un arī par karti kopumā, ka jūs varat nolemt par karti kopumā šeit Saeimā. Paldies!
Godātie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam, ņemot vērā to, ka vēl ir pieteikušies divi debatāti, acīm redzot debats, mēs turpinām pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek apkopoti reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Cienamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdi pēc 5 minūtēm komisijas telpās.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Andrejam Klemeņķevam.
Paldies, augsta godā deputāti, nav reģistrējušas. Inta Feldmane. Paldies. Andrijs Beržiņš, LPP LC. Aigars Stokenbergs. Boris Cilevičs, Ingrīda Circene, Ina Druvieta. Dzintars Jaunžekars. Jānis Klaušs, Visvaldis Lācis. Leopolds Ozoliņš. Aigars Kalvītis, Karina Petersonta. Petersona, Anta Rugāte, Inesa Šlesere, paldies par uzmanību. Nezinu, Stokenbergs, neredzēju jūs zālē.
Paldies, pārtraukums līdz 13.30.